Assalomu alaykum. Inson bu dunyoda yolg'iz o'zi bo'lishi mumkin emas. Butunlay yolg'iz va yetimman degan kishining ham albatta qandaydir uzoq qarindoshi bo'ladi. Ota-onasi bo'lmasa amakilari, amakisi bo'lmasa amma xollar bo'ladi. Hech bir chaqaloq osmondan tushmaydi. O'zini mutlaqo yetim deb bilgan inson yaqinlarini izlab topishni istamagan insondir. Bugungi suhbatimiz xursandchiligimizda biz bilan birga shodlanadigan, qayg'urganimizda bizga hamdard bo'ladigan yaqinlarimiz, qarindoshlarimiz haqidadir. Bizda juda yaxshi naql bor, mehr ko'zda. Chindan ham inson yaqinlari bilan tez-tez ko'rishib, dildan suhbatlashib tursa, bir-biriga bo'lgan mehr ortadi. Bir-birini tushunadigan bo'ladi. Ba'zi oilalarda opa-singillar yoki aka-ukalar arzimagan sabab bilan yuz ko'rmas bo'lib ketishadi yoki bir necha yillab gaplashmay yurishadi. Bunga sabab ota-onaning farzandlari orasida mehr tuyg'usini shakllantirmaganidadir. Agar ota-ona farzandiga bir-birlariga mehribon bo'lishni o'rgatsa, o'zlari ham tug'ishganlariga mehribon bo'lib, farzandlariga o'rnak ko'rsatsa, ular albatta bir-biriga mehribon bo'lib ulg'ayadilar. Farzandlarni bir-biriga mehribon qilib o'stirishning eng samarali va a'lo usuli bu ular uchun ibodat qilishdir. Qalbimiz dushmanlari yovuzlik olovini yoqish va kelishmovchilik urug'ini sochish uchun Rabbiy bizning o'rtamizda o'rnatgan munosabatlarga mahkam o'rnashib, rahna solishni istaydilar. U o'z maqsadiga oilani parchalab tashlashga qanchalik tez erishsa, oilaning barcha a'zolari shunchalik zaifroq va nozikroq bo'ladilar. Dushman esa shu qadar tezlik bilan ularni o'z nazoratiga oladi. Boya aytganimizdek, bunga qarshi yagona vosita ibodatdir. Ishoya payg'ambar kitobida Xudovand ibodat qiladiganlarning va roza tutadiganlarning hayotida mo'jizalar bo'lishini aytgan. Sen ko'p avlodlarning poydevorini tiklaysan. Farzandlarimiz hayotida va ularning farzandlari hayotida birlik va mustahkam muhabbat asosiga qurilgan munosabat bo'lishi uchun biz ota-onalar bu munosabatlarni tiklovchi bo'lishimiz shart. Bu mustahkam va muhabbatli munosabatni albatta ibodatimiz va Rabbining donoligi yordamida tiklay olamiz. Masih shunday dedi. Tinchlik o'rnatuvchilar baxtlidir, chunki ular Xudo o'g'illari deylar. Shunday ekan, keling, tinchlik o'rnatuvchi bo'laylik. O'zaro tinch totuv yashaylik. Bir-birimizni ruhan chiniqtirish uchun jon kuydiraylik. Biz uchun hamma narsadan ham qimmatli bo'lgan farzandlarimiz uchun ibodat qilaylik, toki boshqa qarindoshlar uchun ham ibodatda bo'lishni o'rganaylik. Siz ibodat qilar ekansiz, ibodatingizda shunday deng. Farzandlarimning yuragini o'zingning sevging bilan, oilaning har bir a'zosiga nisbatan shafqat bilan to'ldir. Ularni o'zaro kechirishga o'rgat. Ayniqsa ularning o'rtasida muntazam, iliq va mustahkam munosabatlarni tiklashni sendan iltimos qilib so'rayman. Aziz onalar, ibodat haqida yana ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Buning uchun bizning www.najot.com saytimizga kirib